លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែ
ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះកំពុងរៀបចំសាងសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនភៀសសឹកដែលមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅតាមព្រំដែនកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នជូនបងប្អូនជនភៀសសឹកដែលមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមករានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់គម្រោងសាងសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ5ខេត្តរួមមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ឧត្តរមានជ័យនិងនៅខេត្តព្រះវិហារក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននិងកំពុងរៀបចំសាងសង់ជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលរដ្ឋភៀសសឹកនៅលើតំបន់ដែលបានកំណត់សិក្សារួចដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពក្នុងការបន្តស្នាក់នៅទ្រទ្រង់ពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានវិញបានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋភៀសសឹកជាង 83% ហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសសឹកសរុបជាង 640,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញខណៈដែលពលរដ្ឋភៀសសឹកដែលបន្តស្នាក់អាស្រ័យតាមជំរំនានានៅសល់ចំនួនប្រមាណជាង 100,000 នាក់ទៀត
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានកំណត់តំបន់ដែលបានសិក្សារួចដើម្បីរៀបចំជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនជនភៀសសឹកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេទ្រាំដល់ពេលដែលពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានវិញបាននេះគឺជាការវិវត្តថ្មីទៀតដែលបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការជួយសម្រួលជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនភៀសសឹកដែលនៅមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញបាននាពេលនេះរហូតដល់ពេលដែលពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញបាននាពេលខាងមុខសូមជម្រាបជូនដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះមានបងប្អូនជនភៀសសឹកជិត 83% ហើយក្នុងចំណោមជនភៀសសឹកសរុបជាង 640,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរួចជាស្រេចការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសសឹកត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោមការសម្របសម្រួលដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីថាពលរដ្ឋភៀសសឹកដែលស្នាក់នៅក្នុងជំរំមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំសុវត្ថិភាពទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅជំរកឬក៏តង់សម្រាប់ស្នាក់នៅការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដូចជាអង្ករមីត្រីខកំប៉ុងត្រីងៀតទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏សាច់ក្រកជាដើមព្រមទាំងទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទាននិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃភ្លើងអគ្គិសនីបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យនិងសេវាសុខាភិបាលនៅនឹងកន្លែងសេវាទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងសប្បុរសជនពីគ្រប់ទិសទី
សូមរំលឹកថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងជាង 100,000 នាក់ដែលបន្តស្នាក់នៅជំរំសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនេះពេលនេះគឺដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបំផ្លាញនិងបែកបាក់ដោយសារតែយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះចម្បាំងកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហើយមួយចំនួនទៀតដីនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានធានថៃពាត់លូបន្លានិងដាក់ទូកុងតឺន័រព្រមទាំងវាយកំទេចចូលរំលោភកាន់កាប់ដូចជានៅតំបន់បឹងត្រកួននៅភូមិជោគជ័យនៅភូមិប្រៃច័ន្ទក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅតំបន់ថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានធ្វើការតវ៉ាជំទាស់ជាផ្លូវការចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលើលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសកម្មភាពនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាមានទម្រង់ជាពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដែលបានដាក់ទៅកាន់តុលាការក្នុងប្រទេសថៃទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការយោធាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃក្នុងឆ្នាំ2025 ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាយល់ឃើញជាមួយក្តីបារម្ភខ្លាំងថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជានេះផ្ទុយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃព្រមទាំងផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025តាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះមិនស្របទៅនឹងគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថាការពន់ពងណាមួយក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងស្រុកដោយកំណត់គោលដៅលើឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋអធិបតេយ្យចំពោះសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាពិសេសសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការការពារជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីគឺគ្មានមូលដ្ឋានក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេក្រសួងការបរទេសបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រទេសថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការវិវាទដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃបទឈូបាញ់និងការរៀបចំនានាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook